Unha plataforma integrada que permitirá que todos os departamentos da administración local traballen de xeito interconectado, co fin de que poidamos axilizar os procesos de tramitación de solicitudes da cidadanía e das empresas que interactúan co Concello. Pero especialmente suporá unha transformación imprescindible para chegar á administración, aos veciños e veciñas, é dicir, unha administración moito máis próxima, grazas ás novas tecnoloxías coa modernización e atención ao público. Acompáñame hoxe aquí Paula Alvarellos, a concelleira de Gobernanza, e Miguel Couto, o concelleiro de Urbanismo, que son os que están a coordinar nunha comisión, a Comisión de Decisión de Transformación Digital, todo o proceso de implementación con o equipo de funcionarios, aos que quero devo agradecerlles pois, toda a súa implicación que durante todo este proceso que levamos traballando desde o mandato anterior, como decía, e a complexidade previa a súa implementación están a facer un traballo excelente. Como sabedes, acadamos 4 millóns de euros do Ministerio de Enerxía e Turismo que nos aprobou o proxecto Lugo Smart City, co obxectivo de converternos nunha cidade intelixente e sostible, unha prioridade para o noso concello, onde ademais pois, fixemos unha aposta importante, chegando a apartar o 40% para este proxecto, pola necesidade imperiosa que tiñamos e queríamos pois, ser beneficiarios de esta convocatoria pola importancia, como digo, que teñen. Este camiño que comenzamos vai significar a gran transformación da administración de Lugo, casi revolucionaria, xa que a documentación se moverá a través de formato electrónico, deixando pois, pouco ou nulo uso o papel do pasado, o que se traducirá en unha administración para o cidadán máis eficiente, o que se traducirá como un aforro económico importante para a administración, pero tamén unha mellora medioambiental sustancial que vai, ademais, acorde con o noso modelo de cidade sostible e loitadora contra o cambio climático pola que estamos apostando e todas as iniciativas de forma transversal teñen que contribuir a isto e teñen que contribuir a implementar ese modelo de cidade do que falamos. Estamos a falar dun completo proceso de modernización tecnolóxica, organizativa e de procesos focalizado no cidadán e, sobre todo, o que se desenvolven diferentes iniciativas encamiñadas a mellorar as relacións entre administración e veciñanza e a eficiencia de todos os procesos administrativos. Tras máis dun ano de traballo intenso de goberno, dos funcionarios e da UTE adxudicataria do Smart City, como recordan, pois, a UTE formada por Indra, Altia e R, analizando todos os procesos de traballo de cada un dos departamentos e de cada unha das áreas, comenzamos este ano a implementación e durante este verano estivemos a darlle un importante impulso. Hoxe podemos decir xa que a plataforma da administración electrónica, como xa fomos informando, está implantada e funcionando nos departamentos municipales a nivel interno. A nivel externo, os primeiros en manexarse segundo os parámetros desta nova administración foron os cidadáns que recorreron a servicios especialmente demandados como as áreas de rexistro e relacionadas coa policía, cemiterios, taxeta cidadán e estatística para que os cidadáns poidan facerse unha idea do que está a supor xa esta nova plataforma electrónica dende a súa posta en marcha este verán na área de rexistro se desenvolveron preto de 11.000 rexistros só de entrada. Agora queremos e vamos a dar un paso moi importante e vamos a abrir a plataforma para que os profesionais poidan entregar os seus expedientes no Concello en formato electrónico. Acabaránse para eles a entrega da documentación en formato papel e en moitos casos de expedientes con centos de páxinas. De momento, deberán vir hasta as instalacións municipales para entregar os documentos en formato electrónico, pero nun plazo aproximadamente dun mes, entendemos que a mediados de octubre o teremos, poremos en marcha a sede electrónica de xeito que poderán enviala directamente desde os seus ordenadores e iniciar así a tramitación administrativa con moito máis comodidade, axilidade e eficiencia. Ademais, mentras non se pon en marcha a sede electrónica, abriremos un período de convivencia entre os dous sistemas, a entrega en formato papel e formato electrónico. Este novo paso vai a beneficiar especialmente aos profesionais que se relacionan sobre todo coas áreas máis técnicas do concello, como é a área de urbanismo, de licencias, arquitectura, patrimonio ou enxeñerías. A sede electrónica permitirá tamén que profesionais e particulares sigan en todo momento a trazabilidade dos seus expedientes, o que optimizará a transparencia da administración coa cidadanía, ao tempo que vai a permitir unha maior confianza en todo o proceso. Todo este proceso, xunto co resto de iniciativas postas en marcha en esta nova estrategia do Smart City, das que xa fomos dando conta tamén, como podo ser a última máis recentemente, a dos contenedores, os sensores nos contenedores para a recollida de residuos inteligente, pois vai aparellado a un principio, como decía, un principio de aforro, de custes moi importante para a administración e a cidadanía. Ciframos en 1,6 millóns de euros o ano de aforro, o que se irá incrementando ao longo do prazo, chegando hasta os 8 millóns de aforros en 5 anos, o dobre do que se vai invertir en este proceso. Por tanto, a rentabilidade creo que queda manifesta con estes datos, e con elo contribuímos a ser máis áxiles, máis eficientes, máis transparentes, con unha relación que pode interactuar moitísimo máis concello e cidadanía, e tamén a seguir implementando, pois, como decía, o noso modelo de cidade, sendo unha cidade moito máis respetuosa co medio ambiente, chegando a ese gran obxectivo que é emisións cero, o que pretendemos acadar con todas estas actuacións que estamos levando a cabo. O decíamos, é un dos tres piares fundamentales de o noso proxecto e modelo de cidade para este mandato, e que, como ven, arrinca pois, con moi bo pé, con moi boa velocidade, e a máis implementándose, pois, a pesar da dificultade, pois a un paso firme seguro en casi todos, de momento xa, servizos municipales.